Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. U toku je sednica predsjedništva PUPS-a na kojoj se razmatra koalicioni sporazum o formiranju nove vlade. Međunarodne strukture moraju da osiguraju bezbednost i zaštitu prava svih građana na Kosovu i Metohiji, poručio predsjednik Nikolić u razgovoru sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Filipom Gordonom. Srbi u Kosovskoj Mitrovici protestovali zbog ugroženosti i sve većeg pritiska na njih. U Rusiji dan žalosti zbog smrti više od 170 ljudi u poplavama na jugozapadu zemlje. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan priznao da je njegov mirovni plan za Siriju u 6 tačaka doživeo krah. Smederevo sutra podnosi tužbu protiv komika Oila zbog nepoštovanja ugovora. I sutra sunčano i veoma toplo, mestimično su mogući pljuskovi. Najviše temperature 39 u Beogradu, 36 stepeni. Osetniji pad temperature očekuje se sljedećeg ponedjeljka. Pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Gordon, koji u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a zatim i sa mandatarom Ivicom Dačićem, izjavio je da će Vašington sarađivati sa svakom vladom koju izabere Skupština Srbije. Nikolić i Gordon razgovarali su i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije preneo je Gordonu da incidenti u kojima Srbi na Kosmetu bivaju povređeni ili smrtno stradaju ne doprinose stabilizaciji prilika u regionu, pogotovo pred nastavak dijaloga sa Prištinom. Posle razgovora u Beogradu, Gordon putuje u Prištinu, pripremila Jelena Vidić.
Kako je navedeno u saopštenju preslužbe predsjednika Republike, Tomislav Nikolić u razgovoru sa Gordonom izrazio uverenje da će vlada biti formirana što pre i da će odmah početi da rešava nagomilane ekonomske probleme. Nikolić i Gordon razgovarali su i o situaciji na Kosovu i Metohiji, a predsjednik Srbije je istakao da je neophodno da međunarodne strukture koje su tamo prisutne obavljaju svoje zadatke u skladu sa mandatom i da osiguraju bezbednost i zaštitu prava svih građana pokrajine. Nikolić je istakao da su neprihvatljivi incidenti u kojima državljani Srbije bivaju povređeni ili smrtno stradaju, a koji su u posljednje vreme očigledno namerno sve češći. Sam pomoćnikom američkog državnog sekretara razgovarao je i zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Posle tog sastanka nije izdato saopštenje. Ambasador Sjedinjenih država u Beogradu Mary Warlick rekla je da je Filip Gordon u Beograd došao u sklopu šire posete regionu, a da je pitanje formiranja vlade nešto što je u nadležnosti građana Srbije i političara koji su učestvovali u izbornom procesu. Istovremeno Warlickova je iznela očekivanje da će nova vlada ostati privržena evropskoj budućnosti Srbije, što podrazumeva i rešavanje mnogih teških pitanja, kao što su odnosi u regionu i Kosovo.
Iako ne tražimo i ne očekujemo da Beograd prizna Kosovo, mislimo da je jako važno da Srbija i Kosovo nastave uspešno da rešavaju probleme i da postignu određeni nivo normalizacije odnosa. Zato se nadamo da će odmah po formiranju nove vlade moći da se nastavi dijalog Beograda i Prištine i da se primene do sada postignuti sporazumi.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Gordon je iz Beograda otputovao u Prištinu, gde će kosovskim zvaničnicima preneti čestitke na planiranom završetku nadgledane nezavisnosti Kosova u septembru i ohrabriti kosovske lidere da nastave sa evropskim integracijama, a posjetiće, kako je saopšteno iz State Departmenta, i sever Kosova, gde će se sastati sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa.
Na trgu Šumadija u severnom delu Kosovske Mitrovice održan je protest zbog ugroženosti i sve većeg pritiska na Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Još jednom su najoštrije osudili ubistvo bračnog para Jeftić u selu Talinovac kod Uroševca, javlja Tanja Vujsić.
Srbi sa severa pokrajine su na današnjem mitingu apelovali da se što pre formira vlada u Beogradu, od koje, kako kažu, očekuju da podrže njihovu mirnu borbu za opstanak na Kosovu i Metohiji. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović je kazao da Srbi nastavljaju da se mirnim sredstvima bore za opstanak na prostoru Kosova, a od predstavnika Euleksa i KFOR-a je zatražio da se drže statusne neutralnosti. Na skupu je takođe govorio i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji je između ostalo kazao da Srbi sa severa pokrajine nikada neće prihvatiti plan po kome vlasti iz Prištine uz pomoć dela međunarodne zajednice žele da stave severni deo pokrajine pod svoju kontrolu i da ukinu institucije države Srbije.
Da li ima nekoga koji je spreman da prihvati taj plan? Siguran sam da nema! Danas šaljemo jasnu poruku da je strategija kad za nas ne prihvatljiva, da neće uspeti da nas podele, da nas nisu plašili, da nećemo dozvoliti da se vrata nezavisnosti zatvore i da ćemo se boriti svim legalnim i legitimnim sredstvima.
A predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić je kazao da Srbi na Kosovu žive bez osnovnih ljudskih prava u savremenom koncentracionom logoru u kojem Jači ima pravo da nekažnjeno ubija, montira sudske procese i proganja. Pantić je takođe kritikovao i Srbe koji su uključeni u rad kosovskih institucija, ali i predstavnike Euleksa, koji po njegovom mišljenju oslobađaju optužbi dokazane zločince i kriminalce, a protiv trgovaca ljudskim organima ne pokreću istrage. Današnji protestni skup je protekao mirno i bez ikakvih incidenata, a građani su takođe poručili da će nekim novim mirnim protestima sprečiti otvaranje administrativne kancelarije kosovske vlade u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Na novom groblju u Kraljevu sahranjen je bračni par Milovan i Ljiljana Jevtić, koji su ubijeni pre dva dana u svojoj obnovljenoj porodičnoj kući u selu Talinovac. Od Jevtića su se oprostili članovi porodice, rodbina, prijatelji i veliki broj interno raseljenih lica sa Kosmeta. Venac i saučešće porodici Jevtić uputio i predsjednik Tomislav Nikolić. Na Kosmetu još jedan incident.
U povratničkom selu Žač kod istoka sinoć je na Marijanu Komatović verbalno nasrnuo jedan od članova porodice Keljmendi, uz pretnje da će se najsurovije obračunati sa njima, rekao je za RTS njen suprug Veljko Komatović. Regionalni portparol kosovske policije Dževat Ibra izjavio je da je osumnjičeni uhapšen.
Slušate novosti dana. Predsjedništvo partije Ujedinjenih penzionera Srbije već nekoliko sati iza zatvorenih vrata razmatra koalicioni sporazum za formiranje nove vlade Srbije. Konferencija za novinare bila je zakazana za 14 časova, ali nije održana. U sedištu PUPS-a je Đurđica Dragaš. Đurđice, da li je sednica predsjedništva PUPS-a završena?
Sednica predsjedništva počela je u 11 časova i kako smo pre nekoliko upravo trenutaka obavešteni, u ovim trenucima je završena. Glavna tačka dnevnog reda, kako je ranije najavljivano, je politički program vlade koalicije koja bi trebala da formira vladu, a predsjednik stranke Jovan Krkobabić izjavio je ranije da je taj dokument u radnom obliku dostavljen PUPS-u i da će ga predsjedništvo danas razmatrati. Prema njegovim rečima, PUPS nije učestvovao u njegovoj izradi, već su to učinile SNS, SPS i URS. Dakle, očekujemo svakog trenutka da se predstavnici PUPS-a pojave u sedištu stranke i da nam saopšte šta se odluči.
Hvala Đurđici Dragaš. Srpska napredna stranka, koalicija oko Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije, trebalo bi sutra, kako je najavljeno, da potpišu koalicioni sporazum koji će biti osnov za formiranje nove vlade Srbije sa Ivicom Dačićem na čelu. Vrh URS-a ovlastio je lidera Mlađana Dinkića da potpiše koalicioni sporazum, a prethodno je glavni odbor naprednjaka ista ovlašćenja dao VD predsjedniku stranke Aleksandru Vučiću. Ostalo je da stavove o sporazumu danas usklade predstavnici koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, a kao što smo čuli, još se čeka stav partije Ujedinjenih penzionera Srbije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa patrijarhom Irinejem u zgradi Patrijaršije. Nije saopšteno šta je bila tema njihovog sastanka. Predsjednik Srbije je sa patrijarhom razgovarao i 4. juna, 4 dana nakon što je položio zakletvu.
Srpsko pravosuđe ide napred, ali je neophodno da se prevaziđu problemi nastali u procesu reformi pravosuđa, poručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, na predstavljanju USAID-ovog priručnika za smanjenje broja starih sudskih predmeta i ubrzanje rada na tekućem. Predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, Nata Mesarević, izjavila je da je tokom prošle godine rešeno oko 2,6 miliona predmeta, a da je 3,3 miliona u radu, od kojih je ovo 1,5 milion starih predmeta. Ida Maričić.
Neophodno je da Srbija izvuče pouke iz dosadašnjeg iskustva, jer je pitanje pravosuđa jedno od najvažnijih u procesu pregovora o članstvu svake zemlje u Evropsku uniju, rekao je De Geer. On je istakao da Evropska unija ima kriterijume i da Srbiji ne postavlja nove uslove, kao što se to ponekad tvrdi.
Želimo da se uspostavi nezavisnost sudova od izvršne vlasti i od političkih i ekonomskih interesa. To je jako bitno, ne samo za Evropsku uniju, već od suštinskog značaja za sve državljane Srbije.
Ambasadorka SAD-a u Srbiji Mary Burns Warlick pozvala je sudove i sudije da prihvate novine za smanjenje starih predmeta. Ona je rekla da je američka ambasada aktivno radila na reformi pravosuđa u Srbiji. Naglasila je da su povećanje efikasnosti i transparentnosti od ključnog značaja za delotvornu reformu pravosuđa. Predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović iznela je statističke podatke prema kojima je u svim sudovima tokom prošle godine primljeno više od 2 miliona, a u radu se nalazi oko 5 miliona predmeta. A na pitanje zašto sami nismo mogli da poboljšamo efikasnost rada sudova i kolika je njena plata, odgovorila je.
Moja plata je 270.000. Ja sam došla na funkciju predsjednika suda Vrhovnog kada je već ovaj program bio započet. I ja sam taj program nastavila i zadovoljna sa saradnjom i jako puno učinili. I interesantno je, na ovoj listi od 10 sudova nalaze se i dva suda koji su do tada pokazivali veoma slabe rezultate, pa su uspeli da savladaju stare predmete, da ih popišu i da ubrzaju rad na njima.
Program za smanjenje starih predmeta već se sprovodi u 10 sudova, višim sudovima u Beogradu, Novom Pazaru i Subotici i osnovnim sudovima u Čačku, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu, Vranju i Vršcu. Prvi rezultati ukazuju da je broj starih predmeta smanjen u nekim sudovima i za 50%. Evropska unija i USAID izdvojili su 30,4 miliona evra za sprovođenje tog programa.
Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i druge zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini, nastavljeno je danas pred tribunalom u Hagu iskazom prvog svedoka optužbe Elvedina Pašića.
Pašić je u novembru 1992. godine preživeo pogubljenje oko 150 ljudi u selu Grabovica u opštini Kotor Varoš. Raspravno veće će, kako je rekao predsjedavajući sudija Alfonso Ri, naknadno odlučiti o jutrošnjem zahtevu odbrane, da suđenje bude ponovo odloženo zato što je raspravno veće promenilo uputstvo o načinu na koji bi tužilaštvo trebalo da izvodi dokaze.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Rusiji je dan žalosti zbog smrti više od 170 ljudi u poplavama na jugozapadu zemlje. Iz Moskve, dopisnica Bete Zorana Bojić.
Velike poplave, izazvane jakim kišama, zahvatile su Krasnodarsku oblast i pogodile više od 26.000 stanovnika. Poplavljeno je oko 5.000 kuća, od kojih je potpuno uništeno više od 640 u tri grada, Kelenžiku, Krimsku, Novorosijsku, kao i u nekoliko sela. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i lokalne vlasti demantovale su informacije da je tragičnim posljedicama poplava doprinalo i nekontrolisano izlivanje voda iz Veštačkog jezera. Putin je naveo da to ni tehnički nije moguće i da se vodostaj u jezerima nije poslednjih dana uopšte menjao. Ruska štampa danas piše da je broj žrtava mogao biti manji, da su se lokalne vlasti pripremile za katastrofu i da su stanovnici na vreme obavešteni.
Nastavljamo vestima iz sveta. Plan za Siriju je propao.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izjavio je da se u Damasku sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom dogovorio oko novog pristupa za okončanje višemesečnog krvoprolića, koji će predstaviti opoziciji. On je priznao da je njegov mirovni plan za Siriju u 6 tačaka doživeo krah i preporučio da misija svetske organizacije, koja je trebalo da nadgleda primjenu primirja u Siriji, sada treba da se fokusira na političko posredovanje. Uoči Ananovog dolaska u Damask, predsjednik Asad je optužio Vašington da destabilizuje njegovu zemlju time što pruža političku podršku teroristima. On je optužio i Saudijsku Arabiju, Katar i Tursku da sirijske pobunjenike snabdevaju oružjem i drugom vrstom pomoći. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je za rešavanje krize u Siriji potreban dijalog režima i opozicije, a ne strane intervencije. Ukazao je da se jedino tako može obezbediti stabilnost u regionu. Putin je ponovo upozorio da Moskva neće pristati na bilo kakvu vojnu intervenciju protiv režima u Damasku bez prethodnog odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde Rusija raspolaže pravom veta.
U grčkom parlamentu kasno sinoć izglasano je poverenje proevropskoj vladi premijera Antonisa Samarasa, čija je partija Nova demokratija ostvarila tesnu pobedu na ponovljenim izborima. Predstavljajući novi program mera koje bi trebalo da zaustave dalju recesiju i spreče ekonomski sunovrat, Samaras je rekao da je nemoguće pokriti sve budžetske deficite, da će privredni rast biti negativan i da će zato evropske kreditore pokušati da ubedi da produže period fiskalnog prilagođavanja Grčke za dodatne 2 ili 3 godine. Iza Tine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Šta će na to reći zvanični Brisel, ostaje da se vidi, ali sudeći po komentarima predstavnika Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, takozvane trojke koji su boravili u Atini, u pokušaju da saznaju dokle se stiglo s dogovorenim reformama, prostora za previše optimizma nema. Iako ih je novi ministar financija Janis Turnaras obavestio o nameri da hitno privatizuju nekoliko velikih državnih kompanija, zatim o radikalnom smanjenju državnih agencija, o planu zaustavljanja tržišne stagnacije i planu reformisanja državnog aparata, gosti iz Evrope nisu zadovoljni otišli iz Atine, smatrajući da se stvari ne pomeraju s mrtve tačke. Za domaće medije je posebno bio zabrinjavajući zahtev trojke da se podhitno, retroaktivno od 1. jula, zaposlenima u državnom sektoru, a u pitanju je njih 200.000, smanji plata za 12%, što bi godišnje donalo uštedu od 400 miliona evra.
Ministri financija zone evra i ostalih članica Evropske unije sastaće se u Briselu. Taj sastanak predstavlja nastavak samita od 29. juna na kojem je postignut napredak u rešavanju problema dužničke krize. I sveta još jedna vest.
Prvi put u istoriji jedan vrhovni poglavar Islamske zajednice Turske posetio je Vaseljansku patrijaršiju u Istanbulu. Najviši turski verski autoritet Turske Mehmet Gormez je tokom tog istorijskog susreta s patrijarhom Vartolomejom naglasio da nasilno zatvaranje pravoslavne bogoslovske akademije na ostrvu Halka 1971. nije bio dobar čin. On je dodao da nije u redu za jednu tako veliku zemlju kao što je Turska da se duhovnici jedne verske zajednice ne mogu obrazovati u zemlji. Gormez je priznao da je zatvaranje Halke bila greška koja se mora ispraviti. On je kazao da za to nije potrebna izmena zakona, već samo odluka vlade koja se može doneti za 24 časa. Patrijarh Vartolomej zahvalio je Gormezu na angažovanju po tom pitanju. On je rekao da je zgrada akademije u dobrom stanju i da kad stigne dozvola, ona može odmah da proradi.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U toku je sednica predsjedništva PUPS-a na kojoj se razmatra koalicioni sporazum o formiranju nove vlade. Međunarodne strukture moraju da osiguraju bezbednost i zaštitu prava svih građana na Kosovu i Metohiji, poručio predsjednik Nikolić u razgovoru sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Filipom Gordonom. Srbi u Kosovskoj Mitrovici protestovali zbog ugroženosti i sve većeg pritiska na njih. U Rusiji dan žalosti zbog smrti više od 170 ljudi u poplavama na jugozapadu zemlje. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Anan priznao da je njegov mirovni plan za Siriju u 6 tačaka doživeo krah. Smederevo najavljuje tužbu protiv Komiko Oila zbog nepoštovanja ugovora. I sučano veoma toplo, mestimično su mogući pljuskovi. Najviša temperatura 39, u Beogradu 36 peni. Setni temperature očekuje se sljedećeg ponedeljka. Javni pravobranilac trebalo bi sutra da podnese tužbu za raskid ugovora Osnovnom sudu u Smederevu protiv kompanije Komiko Oil, jer u predviđenom roku nije uplatila 652 miliona dinara za zakup zemljišta za gradnju rafinerije nafte. Komiko Oil će se žaliti i najavljuju iznenađenje koje je poslovna tajna za sada. Nataša Ćimović.
Jedna od najvećih investicija u Srbiji posljednjih decenija, kako je najavljivana izgradnja rafinerije u Smederevu, završit će sva je prilika na sudu. Američko-holandski konzorcijum Comico Oil iznenađen je potezom grada Smedereva, jer su prema rečima njihovog predstavnika u Srbiji, Radomira Radivojevića, gradski čelnici na nedavnom sastanku imali razumevanje za problem u kome se našao Comico Oil. A problem je, tvrde, taj što međunarodni revizori traže još vremena za nadgledanje procedure za sprovođenje investicije.
Ukoliko se ispostavi da grad Smederevo podnese tužbu protiv Comico Oila, a Comico Oil je u nekoliko navrata zatražio i zvaničnim putem razumevanje u pogledu dosije u kojoj se nalazi, u kojoj je jasno stavi do znanja da ostaje prijema investicije u Srbiji, da će se rafinerija sagraditi i biti puštena u rad polovinom 2015. godine, Comico Oil će iskoristiti svoje zakonsko pravo i od odgovoriti na tužbu i mislim da će tada doći do velikih iznenađenja. Ona je sada trenutno jedna poslovna tajna naše kompanije, ali ipak se nadamo i očekujemo da do tužbe neće doći.
Konsultant za stranu ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da iznenađenje može biti i da Komiko ipak priloži bankarske garancije za izvršenje posla koje izgleda nije dao uz ugovor ili da slučaj završi na međunarodnoj arbitraži pa oni dobiju 113 hektara zemljišta u Smederevu. Ne bi bilo prvi put, podsjeća Bušatlija, da pod američkim pritiscima izgubimo spor, a i cijela ta priča o investicijama Komika dugo traje.
Komiko nije baš bio neka firma koja bi se mogla naći, provjeriti njihovo poslovanje. Dakle, sve ono što je država trebala da uradi, a to je da provjeri da li je ona uopšte sposobna da se bavi tim poslom, a ne samo registrovana. To je prosto propušteno. Normalno da je sve to ukazivalo da se taj proces neće odvijati van dnevno političkih tapšanja po ramenima političara koji su donijeli eto još jednu veliku investiciju. Nažalost, prošla je kao i mnoge velike investicije koje će od ove zemlje stvoriti Švajcarsku u vrlo, vrlo kratkom roku.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić kaže da nije učestvovao u pregovorima sa Komikom, ali da bi bilo šteta da propadne izgradnja rafinerije u Smederevu.
U svakom slučaju, važno je sada kogodi predstavnici vlade i lokalne samouprave ulože maksimalne napore da investitora koji je spreman da investira 100.000 evra ili ono koji je spreman naravno da investira 200-300 miliona evra, naći način da se napravi dogovor.
Američko-holandski konzorcijum ranije je najavio da će rafineriju za preradu nafte, investiciju vrednu 250 miliona dolara, izgraditi za 3 godine i u njoj otvoriti oko 700 radnih mesta.
Prodaja i kupovina stanova u Srbiji u prvoj polovini godine išla je, kako tvrde posrednici, nešto bolje u odnosu na prethodnu. Problem je što su ti rezultati daleko od zabeleženih u periodu koji je prethodio ekonomskoj krizi. Beograđani sa kojima smo razgovarali tvrde da stan danas može da kupi samo neko ko ima siguran i dobro plaćen posao, beleži Ivan Jovanović.
Šta mislite o ceni stanova u Beogradu? Da li su pristupačni za najširi krug građana?
Pa ja mislim da ipak nisu, zato što je standard mali, nema dovoljno novca, svi su u kreditima već.
Kažu ekonomisti da treba jedno 3 prosečne plate da bi se u širem centru grada kupio samo 1 kvadratni metar. Kako se tom skupoćom izaći na kraj?
Pa treba čovjek da ima 3 dnevnice na dan, da nadoknadi bar jedan grad.
Kom se Srbiji uopšte dobi stan?
Trebalo bi obezbediti neke povoljnije kredite i sigurno zaposlenje, pa da bude isplativije da kupi stan nego da plaća zakupninu po nekoj visokoj cijeni.
Suvlasnik Agencije za promet nekretnina Alka Aleksandra Kon kaže da je prva polovina godine po rezultatima poslovanja bila nešto bolja u odnosu na isti period 2011.
Prosto život mora da ide dalje bez obzira što su plate male, što je veliki broj ljudi ostao bez posla, što su krediti skupi, ali ljudi prosto ne mogu da ne kupuju. Mislim da se nešto dešava pozitivno iako postoji velika doza straha. Da li će kredit kao rata ostati takav i da li će posao kojim ja otplaćujem tu ratu ostati?
Da se situacija na tržištu polako popravlja, slaže se i predsjednik strukovnog udruženja posrednika u prometu nekretnina, Tomislav Sekulić.
Period pre krize i ovaj period mislim da ne možemo upoređivati. Tržište je umeđu vremenu doživjelo takav jedan krah da je jedva opstalo. Zbog najava pojedinih funkcionera nemojte ništa kupovati, sve će to pojeftiniti. Bio zamro promet, sve se realizovalo na granici funkcionisanja.
Za kupce stanova najvažnije je, podsjeća Aleksandra Kon, da se naoružaju strpljenjem i da kroz konvertibilnu valutu dobro procene svoju finansijsku situaciju.
Dovoljno mu je zbilja 15-20 minuta da shvati za koliko para može da kupi stan koji želi. Cene koje su oglašene najčešće budu korigovane za 5%. Na periferiji Beograda možete naći i za 800 i za 900, pa do sunovratnih 2-2,5 u najstrožijem centru grada samo za odabranu klijentelu.
Tomislav Sekulić kaže da proizvodna cena kvadratnog metra stana u Srbiji sa troškovima za gradsko građevinsko zemljište ne može biti veća od 950 evra. Sve drugo što kupac plati je, prema Sekulićevim rečima, profit investitora koji ulaze u te poslovne aranžmane.
Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja za upis na preostala mesta u srednjim školama, čime počinje drugi upisni rok.
Prema kalendaru upisa, konačan raspored učenika po školama biće objavljen 11. jula, a upis u drugom krugu planiran je 12. jula. Najveće interesovanje budućih srednjoškolaca vladalo je za pojedine administrativne, pravno-birotehničke i medicinske smerove.
U Narodnom muzeju u Beogradu potpisan je ugovor o saradnji u oblasti arheologije, jedna od najvećih stranih investicija u Srbiji u toj oblasti. Projekat Razvoj metalurgije u Evroaziji finansira Istraživački savet Velike Britanije za umetnost i društvene nauke, koji će u trogodišnja istraživanja uložiti više od 5 miliona funti. Ljiljana Mandić.
Projekat je nastavak petogodišnje saradnje Univerzitetskog koleđa London, Narodnog muzeja u Beogradu i Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju. Autori projekta su Miljana Radivojević i Tilo Rern sa Univerzitetskog koleđa London i Ben Robert sa Univerziteta u Durhamu. Direktor Instituta za arheologiju Univerziteta u Londonu, Steven Shannon, izrazio je zadovoljstvo zbog saradnje sa Narodnim muzejom u Beogradu, a zadovoljstvo je izrazio i ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Davenport.
Mislim da je to veoma važan projekt koji pokazuje mogućnosti na narodnom planu za konkretnu saradnju između naših ljudi.
Ministar kulture Srbije Predrag Marković istakao je značaj zajedničkog rada naših i britanskih stručnjaka i stručnjaka iz Mannheima na ovom projektu, kao i kvalitet domaćih timova u tom poslu. Projekat predstavlja nastavak doktorskog istraživanja Miljane Radivojević o najstarijoj dokumentovanoj metalurgiji u svetu, staroj 7000 godina, čiji su tragovi otkriveni na lokalitetu Belovode u istočnoj Srbiji.
Ono što ćemo mi raditi su tri lokaliteta. Belovode u istočnoj Srbiji, Prokuplje u južnoj Srbiji i Jarmovac u jugozapadnoj Srbiji. Oni predstavljaju jedan lanac, oni imaju dokaze za jedan lanac metalurške produkcije.
Rana metalurgija u oblasti Balkana inače već čitav vek je interesovala naučnike, počev od otkrića metalnih predmeta u pločniku kod Prokuplja, velikom naselju vinčanske kulture.
Stigli smo do sporta. Sedmi trijumf u Wimbledonu i povratak 31-godišnjeg Rodžera Federera na prvo mesto svetske liste novi obrt na teniskoj sceni. Švajcarac je pokazao da je trenutno najspremniji igrač i koliko je teško očuvati status najboljeg igrača sveta. Opširnije Goran Stepić.
Mesto Đokovićevog vrtoglavog uspona, All England Club, postalo je posle godinu dana mesto nove teniske realnosti, obrta i rekorda. Koliko je dinamičan ATP tur govori činjenica da je wimbledonski uspeh Rodžera Federera trenutno izbledeo fascinaciju svetske javnosti igrama Novaka Đokovića. Švajcarac je u finalu bio hladan, imun na publiku, a u igri je promišljenim i gotovo savršenim udarcima zaustavljao svaki veći nalet Mareja. Osvojio je 17. Grand Slam pehar, a sedmim trijumfom u Wimbledonu dostigao je rekord Amerikanca Pita Samprasa. Bivši trener i selektor reprezentacije Radmilo Armenulić naglašava mentalnu snagu Federera, ali i težak put Đokovića do odbrane prošlogodišnjih poena.
Odigrao je tako da ja tu u posljednje 3-4 godine nisam video taj servis, taj return, taj backhand, tako da mi se čini da je ponovo to onaj stari Federer. Ne verujem da će dugo ostati na prvom mestu, ali Đoković ima veliki broj bodova, preko 3500-600 bodova da brani, tako da će mu biti veoma teško da se vrati na prvo mesto.
Britanci su posle 7 decenija dočekali domaćeg igrača u finalu. Međutim, Mare je još jednom popustio pred pritiskom i ponovo uplakan ostao svetski broj 4. Armenulić ipak veruje u trofejne dane škotskog tenisera.
On je napravio veliki uspeh ulaskom u finale, ali u svakom slučaju Mare je napravio veliki iskorak ka vrhu svetskom tenisu, veliki je talenat.
Federer ulazi u anale i kao igrač koji je proveo najviše nedelja na prvom mestu. Ima 70 poena više od Đokovića i 2170 od Nadala na novoj ATP listi.
U celoj zemlji je danas tropska vrućina, ispod 30 stepeni, izmereno je samo na Kopaoniku, Zlatiboru i Crnom vrhu, dok je u drugim mestima temperatura u proseku 35 stepeni. Velike vrućine naročito teško padaju vozačima, pogotovo ako se na putu stvore gužve pa su prinuđeni da satima čekaju u koloni. Gužve i zastoji zbog radova na koridoru 10, transevropskoj magistrali kroz Srbiju, proteklih dana su nametnuli jednostavno pitanje. Da li je moralo da se radi i u vreme najvećih letnjih saobraćenih gužvi u jeku turističke sezone kada kroz našu zemlju prolazi veliki broj stranaca koji su u tranzitu, a bit će još radova i najverovatnije zastoja. O ovoj temi u prilogu Borislava Vučetića.
Gužve se uglavnom stvaraju na mestima gde su u toku radovi na rekonstrukciji i rehabilitaciji puteva. Kod gradnje novih autoputeva tog problema nema, ističe za naš program direktor preduzeća Koridori 10, Mihajlo Mišić.
Najveće usporenje imamo na Ibarskoj magistrali, negde u reonu sela Dići, gde praktično se uz kolovoz, u prolazi na trasu autoputa, nigde radovi nisu zatvoreni. Samo je malo usporen saobraćaj, jer i mora naravno pažnje da se vodi, jer građevinske mašine izlaze na trasu autoputa. Obično se to radi u zoni već postojećih drumova.
Na autoputu kroz Beograd kod Dušanovca radovi, slično je i u Bubanj potoku. Po svemu sudeći, kod Bubanj potoka vozači očekuju nove nevolje i naravno zastoje usporenja saobraćaja. Trenutno se radi na sekciji 23, dugo je 500 metara uz samu naplatnu rampu, kaže za naš program Miodrag Jocić iz Puteva Srbije.
Radovi na levoj strani autoputa će početi danas, trajaće oko 7 dana. Izmena režima saobraćaja u toku radova bit će takva da smo sada obezbedili za saobraćaj dve trake u pravcu Niša, a jedna traka će ići iz pravca Niša prema Beogradu i nadamo se da neće više biti onakvih gužvi kakve su se pojavile pre 2-3 dana.
A svaki zastoj saobraćaja direktno utiče na bezbednost tog istog saobraćaja, podsjeća profesor dr. Krsto Lipovac.
Hoću da verujem da su putari detaljno planirali i opredelili se za ovakav plan kao optimalan, da najmanje ometaju saobraćaj. Međutim, plašim se da nisu u dovoljnoj meri uvažili specifičnost letnjeg perioda i gužvi koje su morale biti očekivane u ovom periodu.
Slično pitanje uz različite komentare na mnogim jezicima postavljaju ovih dana vozači koji su prolazili koridorom 10. Da li je to moralo da se radi baš sada u jeku prvog najvećeg saobraćenog talasa ka jugu? Sledeći nešto manji realno je očekivati ovog vikenda, a sigurno će biti veliki gužvi i krajem jula, odnosno početkom avgusta, kada je saobraćaj veoma intenzivan kako prema jugu, tako i prema severu. A na ovoj paklenoj vrućini nikom nije lako, ni građevincima, a ni vozačima i putnicima.
Trenutno je u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 36 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 35. Vreme sutra i narednih nekoliko dana.
Sunčano i veoma toplo, mogući su lokalni kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 33 do 39 stepeni, u Beogradu 36 stepeni. Meteorolozi tek za četvrtak i petak najavljaju prolazno osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Na kraju novosti dana vraćamo se temi s početka emisije. Predsjedništvo partije Ujedinjenih penzionera Srbije iza zatvorenih vrata razmatralo je koalicioni sporazum za formiranje nove vlade. Sastanak je, kako saznajemo, upravo završen i očekuje se konferencija za novinare. Šta je odlučio PUPS čućete u našim narednim informativnim emisijama. Bila je ovo posljednja informacija u novostima dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.